Actu Covid. Keɗe kabaruji do COVID-19 le leydi Mali.
Studio Tamani.
Gouvernement leydi Mali ndi holli tiwde aljumaare sappo e nayi lewru janvier ndu yimɓe ɓe njaltan fa kewa majo le oɗo nokku tawede wiide nyaw coronavirus aɗa wondi heɓude sembe fou andanɓe kabaru oɗo nyaw kollitiɗe jamade ne hani wattande koye muɗum hakkille sanne keɗɗemo kanko docteur Aboubacar Sidiki Dramio yo andan ɗo kabaru oɗo nyaw ley suddogo toruru hôpital di Mali komo sifi do hen.
On a toujours déconseillé les rassemblements, même à des moments où...
Minen kay nde yiya fuf minen holli tawide fay so yimɓe ɗo mattato no hawrita ɗum wawi latade sababu kewol gue ñaw o onen komen noon tawki wiide kala wattu so kawrten ne gaɗe ɗum honno mawlude kurtukuji e ko nande muɗum sato fuf raɓudiral ñaw o yirwon hono ɗeɗo kawrute gaɗaɗe e dow yila lamkoɓe ɓe wokat juno o ɓuuri fuf yalla hultinde annaru ndu wiide ɓiɓe leydi ndi no wonde mabɓe hakkillo ko mbajotomi kuloɓe kabaru ñaw o guuɓo yo pati jaaha ɗiɗo ɓerde nde yo goto fo ɓonna masque muɗum tatoba o yo wattande hakkillo o woɗɗodirgol toni ɗiɗo saraji ɗi kay teddinama wii tan sanne raɓodiral ngal.
Avec ces trois éléments nous pouvons amoindrir la propagation.
To masinatoɓe kollitiwi wiide mbalaji ko yaata uyinaye sappo peese ñaw coronavirus yettiki tonoɓe kani sakkirade oɗo ñawu ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum to alal bare sappo ɗiɗi lewru janvier ndu ɓe kollitiwi dufa hannden ndiyam peese ñaw coronavirus o ko yaata mbalaji muɗum uyinaye ɗiɗi aɗa keddi toon kajaɗo fo ne wawi yaade fesayaade
tama oɗo andani ɗum.
Kala jottiɗo ɗon diwoji ɗi koɗta le ngallure boma ko kañen ngallure kayi fo ƴewtati yalla ne cawi ñaw coronavirus o laamu koɓɓe ɓami ɗiɗo anniyaji faaɓe ƴalono ɓe kani sakkirade geƴƴi ñaw mo coronavirus yaltinimoɓe noddirta omicron ɗiɗo anniyaji keddottono faale noga e jetti lewru janvier ndu no andanɓe kabaru callal kollitir wiide ɗokkatten beete hannde dow kabaruji meɗen jowiɗo dow ñaw coronavirus tinno ɗon gattono koye moɗon hakkille
studio Tamani.